raamatut võinud.
Tere head kuulajad, kutsume taas teid osa saama raamatutunni saatest ja täna on stuudios hingehoidja Tuuli Võsa ja minu nimi on Margit Prantsus. Me oleme seekord valinud raamaturiiulist, võib vist öelda psühholoogia valdkonda kuuluva raamatu, mis ei räägi kergetest teemadest, aga mis on minu meelest küll vägagi kerge sulega kirjutatud. Selleks on Edith Eacheri Kingitus. Autori nime kirjutatakse, kui eesti keeles lugeda Edith Eger. Ta on sünnilt Ungarimaalt pärit, nii et ei teagi, kuidas täpselt hääldada. Oma elu suurema osa on ta elanud Ameerika Ühendriikides, nii et vist Edith Eacher on õigem nimi. Ja raamat on pealkirjaga Kingitus, alapealkiri 12 õppetundi, mis päästavad su elu. See raamat on kirjutatud aastal 2020, eesti keeles ilmunud aastal 2021, kirjastuse Pegasus poolt Maarja Paesalu tõlkes. Kui ühe lausega sissejuhatuseks kokku võtta, et millest see raamat räägib, siis Edith Eacher on juuditar, kes on läbi elanud Auschwitzi koonduslaagri teise maailmasõja ajal. Ta on tänasel päeval juba väga eakas, 95-aastane, aga jätkuvalt väga elujõuline. Ta on psühholoogia doktor, väga tuntud psühholoog, siiamaani reisib üle maailma, nõustab inimesi, aitab inimestel leida südame rahu ja ka tema raamat Kingitus, millest me täna räägime, ma usun, saab ka Eesti lugejatele olla tõeliseks kingituseks. Tuuli, olles nüüd seda raamatut lugenud, kuidas sina selle raamatu kokku võtaksid? Kas see on väärt raamat?
Ja tere kõigile raadiokuulajatele. Aitäh, Margit, et sa mind jälle kutsusid siia. Ja et sa nii hea raamatu mulle pihku pistsid, et jällegi olen seda ju näinud, kaanepildis ka mõelnud, et kui oluline on tegelikult see, mis pilt raamatu kaane peal on, et kui me vaatame, siin on roosi kujutis ja okkad on ilusti välja joonistatud ja roosid on pandud risti kujuliselt siia, et juba see pilt viitab, et midagi okkalist siit on tulemas ja midagi valusat ilmselt ja samas ka midagi väga ilusat, siis nii see tõesti on ja raamatu pealkiri Kingitus on igas peatükis tunda see sama, et kui me mõtleme, et on nii palju aastakümneid, me ei räägi aastatest, vaid aastakümnetest inimesi aidanud, siis me raamatut lugedes mõtlesin korduvalt, kui palju kingitusi ta on teinud oma lähedastele, kõigile, keda ta on terapeuditöös aidanud või proovinud aidata, pannud inimeste ette neid valikuid, küsinud neid küsimusi, nendel kohtadel, kus on vaja need küsimused küsida, tutvustada oma nippe, nagu ta ise ütleb, et ta on need siia kirja pannud. Ja tõesti siin raamatus on palju nippe, kuidas erinevates olukordades toime tulla. Kui inimesed küsivad, ka minu käest sageli, nii lähedased kui need inimesed, kes tulevad hingehoidja juurde, et ütle, mida ma pean tegema. See on ju nii sage küsimus. Või me isegi võib-olla ei saa aru vahel, kui me läheme kellegi juurde ja oleme mingi teemaga kimpus, et küsime, et no ütle mulle, mida ma pean selles olukorras tegema või mida ma peaksin otsustama. Siis see on küll nüüd üks selline raamat, mis aitab inimesel paremini aru saada, mida ta mingis olukorras tegelikult enda heaks saab ise teha. Et võttagi see raamat kätte, vaadata, siin on peatükid teemade kaupa ja nagu ta kaane peal siin on ka kaanele valitud see tema mõte, et kõige laastavam vangla asub meie mõistuses ja selle võti on meie enda taskus. Et me sageli jõuame ise ka selleni, et me oleme nagu lõksus või kinni, et seda võib-olla ei peagi meile keegi valgustuslikult ütlema kõrvalt, aga just see sama, et me seda võtit ju otsime väga paljudest kohtadest, me võime neid aastaid otsida neid võtmeid ja ikka olla seal vanglas. Et see on nii hea, kuidas ta ka selle raamatu on liigendanud peatükkideks, et iga peatükk on siis omaette vangla ja võtmed ongi ju see kingitus jälle raamatu pealkirja juurde tagasi tulles. Et ma isegi julgeks seda raamatut nimetada mõnes mõttes esmaabi õpikuks, mis siis ei olegi, ei piirdu ainult esmaabiga, vaid tegelikult need küsimused ja nipid, millest ta siin räägib ja need lood, mis ta siia kõrvale paneb, kaasa arvatud viidates enda väga rängale kogemusele, kuidas tema üldse Auschwitzis ja seal järgnevas koonduslaagris, kuhu ta veel sealt edasi sattus ja ka sealt eluga välja tuli, et mida ta ise on kogenud. Et mis temal aitas päriselt ellu jääda, et seda kõike me siit saamegi ju lugeda.
Jah, ja kuigi see raamat räägib tõsistel teemadel, ma ütleksin, et see on siiski kerge lugemine. Kui tõsistel teemadel üldse võib olla kerget lugemist, siis see raamat seda on. Ta on selline positiivne ja mulle tundub, et kui ta kirjeldab, mis on tema psühholoogia põhimõtted, siis see ongi just hästi palju sellist positiivsust ja headele asjadele mõtlemist, samas mitte nagu nende halbade kogemuste vaiba alla pühkimist, aga ta siin ükshaaval räägib need asjad kõik läbi, et igal juhul on tal väga positiivne ellusuhtumine ja ise olles 95-aastane, ta toob väga palju näiteid siin nii enda kui oma patsientide elust, et kuidas peale koonduslaagrist pääsemist ta on ise ja siis tema patsientid oma vanglatest vabanenud ehk, et kui sa tuled nagu mingist raskest olukorrast just kui välja taju pääses sealt vangilaagrist, et siis tegelikult suuremad võitlused on veel ees ühes mõttes ja nendest ta siin ka räägib. Ja võibolla veel siin sissejuhatavas osas loeksin ette, mis on siis need pealkirjad siin raamatus ja tõesti võib isegi lugemist alustada ükskõik, kus peatükist sellepärast. Mulle tundub küll, et see kõik on nii hea ja igast lausest just kui võib võtta mõne juhise enda ellu. Küllap on, et tal oma pika elu ja kogemuste jooksul nagu läbi tunnetatud tõed, mida ta on oskuslikult lauseteks vorminud, et siis tuleb kokku selline tulemus, et iga lause just kui kõnetab. Aga siis see juhatuses ta kõneleb vaimsete vanglate lukust lahti keeramisest. Esimene peatükk, mis edasi? Ohvri seisundi vangla. Teine peatükk, Auschwitzis antidepressante ei olnud, vältimise vangla. Kolmas peatükk, kõik ülejäänud suhted lõpevad, enda hooletusse jätmise vangla. Neljas peatükk, üks tagumik, kaks tooli, saladuste vangla. Viies peatükk, keegi peale sinu enda ei põlga sind ära, süütunde ja häbi vangla. Kuues peatükk, mida ei juhtunud, lahendamata leina vangla. Seitsmes peatükk, pole midagi tõestada, paindumatuse vangla. Kaheksas peatükk, kas sa tahaksid olla abielus ise endaga? Vaenulikkuse vangla. Üheksas peatükk, kas sa liigud edasi või käid ringi ratast, halvava hirmu vangla. Kümnes peatükk, nats sinus eneses, hinnangute vangla. Üheteistkümnes peatükk, kui ma tänase päeva üle elan, olen homme vaba, lootusetuse vangla. Ja kaheteistkümnes peatükk, ilma raevuta pole andestust, andestamatuse vangla ja siis lõpsõnas võtab ta kokku selle, et mis siis on see kingitus, mis igale inimesele on antud. Ma loodan, head kuulajad, et juba need pealkirjad on tekitanud isu seda lugeda ja nagu sa Tuuli ütlesid, see ülesehitus on tõesti hea, et ma kujutan ette sellist raamatut võib kirjutada väga mitmel moel, aga see, et ta on toonud välja need eri nagu vangistuse tüübid, et siis on võibolla ka inimestel nagu kergem läheneda, et võt, see mind just kõnetab, ma tahan seda lugeda, kuigi ma ütlen, et tegelikult tervese raamat on väga hea.
Ja see on ka väga hea, et ta nende erinevate teemade juures toob ka selle sisse, mis on jälle inimlikult väga sage lõks, millesse me kinni jääme, me pisendame. Ja me arvame, et see ei ole päris vangla, et see on väike lõksukene, milles me oleme. aga kas saab olla väike lõksukene, kui me võibolla aastaid oleme juba selles vanglas kinni olnud ja kui me oleme pereinimesed, meil on pereliikmed, kellega me koos elame, me ka ju teisi mõjutame sellega, kui me oleme seal oma vanglas kinni, et ta toob ka selle aususe, et kindlasti on samal teemal ju veel raamatuid ja ongi, mida võiks ka soovitada lugeda, mille pärast mina just seda raamatut soovitan lugeda nende teemade puhul ongi see lihtsus, millele sa juba alguses siin viitad ja see, et ta ikka ja jälle toob selle teema esile, et see on kõik eluaegne praktika, et see ei ole nii, et ma teen selle korraks ära endaga ja siis on nagu immuniseerimine, et nüüd rohkem minuga selle laadseid asju ei saa juhtuda, sest ma juba tegin selle töö ära. Et tegelikult see vabaduse valimine ja lootuse elus hoidmine on ju ikkagi elukestev. Et see, et me mingi kriisi läbimisel oleme selle läbi teinud, valinud selle, et me hoiame lootust, me püsime usus lootuses ja armastuses, see ei tähenda, et me järgmise kriisi puhul see nii automaatselt jälle tuleb, et me suudame jalgele jääda. Et ta ikkagi ka erinevates lugudes näitab, kuidas ta küsibki nendelt inimestelt, kes tema juurde tulevad, et mis siis on see valik, mida sul tuleb teha selles ja selles olukorras. Ja tuletab ka sõbralikult meelde, et tal on väga hea sõna valik ja tõlge on ka hea ladus lugeda, et mis see valik on sinu jaoks täna ja sa valid seda uuesti ja uuesti. See tähendab, et sa ei saa niimoodi, et sa ühel kahel päeval seda küsid enda käest ja siis pärast võibolla paari nädala pärast ütled kellelegi, et see ei töötanud. Et tegelikult ma ju ei kasutanudki, et see on see sama, kui arst kirjutab rohu välja ja ma võtan ainult paar päeva seda rohtu, mida arst on öelnud, et ma peaksin võtma pikema perioodi ja siis ütlen, et see rohi ei aita mind, eks ole. Et kas ma tegelikult seda rohtu kasutan ja seda ka siis autor siin sõbralikult meelde tuletab ja ikkagi ka see lootus, millel on kaks aspekti, et kõige kohutavam asi, mis inimesega saab juhtuda, igasuguseid asju juhtub inimestega ja need asjad, lood, millest ta siin raamatus ka räägib, on kohutavad asjad. Kui me kaasa mõtleme, siis tundub, et meie oma igasugused probleemid kahanevad nagu väga väikeseks, kui mõelda nagu, mis on inimestega järjest juhtunud ja me kindlasti teame ise ka erinevaid inimesi, kellega on järjest juhtunud igasuguseid kriise, siis ka need asjad on ajutised. Et ükski asi ei jää tegelikult kestma kõikideks inimese elupäevadeks, kui inimene ise valib lahti lasta järk-järgult. Ja siin võib muidugi mõni kuulaja praegu ka mõelda, et mida sa noor inimene räägid, et sa pole võibolla õieti kannatanudki, siis ma võin ka kuulajatele siin öelda rahustuseks, et ka minu elus on olnud kriise, mis on pannud mind mitte nädalateks, vaid kuudeks otsima samamoodi vastuseid, otsima lahendusi ja sõna otsus mõttes ellu jääma. Sest see, kui inimene on noor ja terve ja pealt näha toime tulev, ei tähenda veel seda, et ta elus ei ole ühtegi kriisi olnud või et ta ei ole olnud surmaga silmitsi. Et mina olen olnud surmaga silmitsi nii füüsilise tervise tasandil kui ka vaimse tervise mõttes ja sellepärast ma ei räägigi ainult seda teooriat, mida ma kuskilt raamatust loen või teiste inimeste lugudest kuulen, et sellepärast mulle väga meeldib, et ka siin raamatus tuuakse see välja, et kõige kohutavam õnnetus inimese elus on ka ajutine. Ja teiseks siis on see, mida lootus meile annab, et see annab meile uudishimu, mis saab edasi. Et tegelikult kõrvalt on väga lihtne öelda inimesele, et kuule, et sa oled siia nüüd selles olukorda kinni jäänud, et mulle tundub, et sa küsid mu, kui miks see minuga juhtus, miks temaga nii läks, miks mina tema asemel ei surnud või miks mina ei kannata seda kannatust, ma tahaks selle kannatuse sinult ära võtta, igasugused variandid. Ja kui inimene küsib neid miks küsimusi, siis ei saa rahulikult küsida, mis saab edasi. Et seal nagu ei ole seda lootust, kui on ainult miksid. Et selle üle ka siin raamatus tuuakse neid erinevaid näiteid ja arutletakse väga hästi. Ja nii nagu need peatükid said ette loetud, et siis võibolla ma loen siit ette need 3 teetähist, mille autor välja toob, mis on siis inimese vabaduse teekonnal. Esimene teetähis on, et me muutume alles siis, kui oleme selleks valmis. Teine teetähis. Muutus tähendab seda, et me heidame kõrvale harjumused ja mustrid, mis meid enam ei teeni. Ja kolmas teetähis. Kui sa oma elu muudad, teed sa seda selleks, et sinust saaks tõeline sina. Ja see kolmas punkt mulle eriti meeldis sellepärast, et eks ma ise olen ka üritanud aegajalt palvetada selle eest, et keegi teine muutuks või ikkagi lipsab kuskile mõttekäikudesse sisse, et kuskil see alateadlik ootuski jälle ma tunnetan ära, et ma ootaksin, et mingid asjaolud muutuksid, keegi teine hakkaks kuidagi teistmoodi mõtlema, et see lahendus nagu saaks tulla ainult selle läbi, et see teine inimene midagi muudab. Ometi ma tean väga hästi ja juba aastaid tean, et ainukene, mida ma muuta saan siin elus on minu endaga seonduv, see, mida mina millestki mõtlen, see, mida mina valin teha. Ja ilmselt ei ole üheski raamatus võimalik liiga palju kirjutada sellest, et mida siis inimene ise saab teha, sest nii lihtne on langeda sellesse lõksu või jääda sinna vanglasse, tules tagasi selle vangla sümboli juurde, et tegelikult ollagi võib-olla väga pikalt seal vangis, et kujutada ette, et noh, mul on sellepärast praegu nii halb, et need asjaolud ei ole muutunud või et see teine, kolmas, neljas inimene ei ole muutunud, mitte mõelda seal vanglas niivõrd sellele, et kas mina ise saan selles olukorras midagi teha. Kui ma rääkisin siin ka pisendamisest, ma mõtlesin ka seda sama asja siin erinevate peatükkide juures ja see on võib-olla naistele iseloomulikum, et ka teiste inimeste käitumist välja vabandada, neid nii väga armastada, nendest hoolida, nendest hoolitseda, et mitte mõelda, et mida mina selles praegu vajan ja siis võib-olla aastate pikkuse teiste eest hoolitsemise tulemusena kukkuda kokku olukorras, kus kõik muu on kuidagi kokku varisenud, võib-olla on kaaslane kõrvalt ära läinud, võib-olla on lastega erinevad olukorrad juba juhtunud ja alles see paneb siis mõtlema seda inimest, seda naiste rahvast siis antud olukorras sellele, et kas ma ise ennast üldse olen armastanud, kas ma enda eest olen hoolitsenud selles suhtes ja väga ausad inimeste lood on siia kirja pandud ka selle kohta, kuidas siis lähisuhte vägivalla juhtumite puhul, kui peres on olnud vägivalda, et kuidas siis vägivalda kogenud inimene jõuab selleni, et tegelikult on ikkagi olnud ka temal mingi osa selles, miks seal peres on need asjad niimoodi juhtunud ja see, kui need asjad on juba ära juhtunud, et teda ei vii ju edasi see, kui ta jääb ainult sinna kinni, et ta ainult mõtleb sellest ja räägib sellest teistele inimestele, kui kole see kõik oli ja mis temaga juhtus. Jah, see ongi kole ja autor ei vähenda siin nende asjade koledust või ta ise ei pisenda siis seda, et noh, et oli niimoodi ja et noh, mis see naine siis lasi endaga nii teha. Et ta toobki esile just selle sama, et nüüd on see kõik juhtunud, vaatame nüüd sellel otsa, sellest on nii ja nii mitu aastat juba möödas, ja küsib siis sõbralikult selle abivajaja käest, et mida sa nüüd mõtled, kuidas siit saab edasi minna. Et see ongi ka see, mida ta juba üsna raamatu alguses toob välja selle ellujäämise strateegia nii öelda. Et ka Eesti ühiskonnas on olnud arutlust selle üle, et kes on siis ohver ja kes on ellujääja. Et võib-olla seda ingliskeelset survivorit on peetud liiga tehniliseks või et see nagu ei töötaks eestlaste puhul, et õigem oleks rääkida ohvritest, aga et ka siit raamatust tuleb esile see, et mis siis on selle sõna ohver tähendusväli ja mis on ellujääja tähendusväli. Ma loen siit raamatust nüüd sellise lõigu, mis ilmestab väga hästi seda, mida me just rääkisime ja see on siis kolmandast peatükist, kus ta räägib sellest, mis juhtub, kui ennast hooletusse jätta. Ja ta räägib hülgamisest ja hirmust hülgamise ees. Üks meie esmaseid hirme on hirm hülgamise ees. Sellepärast õpime varakult selgeks, kuidas teenida häid hindeid, tähelepanu, kiindumust ja tunnustust. Selgitame välja, mida teha ja milliseks muutuda, et meie vajadused oleks rahuldatud. Asi pole mitte selles, et me neid asju teeme, vaid selles, kui sagedasti me neid teeme. Me arvame, et peame neid tegema selleks, et meid armastataks. Väga ohtlik on usaldada terve elu kellegi teise kätesse. Sina ise oled ainus inimene, kes sul terveks eluks olemas on. Kõik ülejäänud suhted lõpevad, nii et kuidas end paremini tingimusteta armastada ja enda eest mõistlikult hoolt kanda. Ja teine koht, mida ma tahan ka ette lugeda, puudutab saladusi. Et see, miks me sageli ka enda eest hoolitsemise võib-olla lükkame sinna tulevikku, kui rohkem on aega sellega tegeleda või lapsed on suured või mis iganes me võime mõelda, miks me praegu ei saa enda eest hoolitseda, on see, et meil on saladusi, mis meid omakorda vangis hoiavad. Ja autor siis kirjutab nii. Mõnikord on vajadus saladust pidada midagi alateadlikku, millest ei räägita. Mõnikord sunnivad teised inimesed meid ähvarduste või jõuga vaikima. Saladused teevad igal juhul kahju, sest nad tekitavad ja säilitavad õhkkonda, kus levib häbi ja häbi on igasuguse sõltuvuse alus. Vabadus tuleneb tõele näkku vaatamisest ja selle rääkimisest, mis on. Nagu ma järgmises peatükis kirjutan, võimalik ainult siis, kui kujundame endas armastava ja lepliku sisekliima. Jällegi tundub väga lihtne, et me ju kõik armastame, me tahame oma pereliikmeid armastada ja püüame olla leplikud, et mis siin nüüd siis nii väga valesti on. Ja ometi, kui me oleme pereeluga sattunud kriisi, siis me ei tunne enam seda armastavat ja lepliku õhkonda, et mis selle õhkonnaga siis juhtub. Ja me ka teame, et meie elus juhtub igasuguseid olukordi, mis paneb meid valiku ette, kas rääkida sellest kellelegi või mitte, hoida seda saladuses või mitte. Isegi kui me püüame häälestuda sellele, et meil ei ole üksteise ees saladusi, siis ma tahaksin näha inimest, kellel ei ole mitte kunagi olnud mitte kellegi ees mitte ühtegi saladust. Ma julgen arvata, et sellist inimest ei ole. Ja kes ütleb, et temal ei ole kunagi saladusi olnud või ka, et ta ei ole kunagi kellegagi tülitsenud, siis me tavaliselt ei usu seda juttu, sest see on järjekordne lihtsalt üks lause, mida endale rääkida või üks uskumus, mida endas kinnistada, et mina küll ei ole kunagi kellegi ees midagi saladuses hoidnud või mina olen oma elu nii õigesti ära elanud, et minul ei ole kellegagi ühtegi tüli tekkinud. Et see, et ei karjuta üksteise peale, mida sageli peetakse tüli väljenduseks, et kui ma ei ole karjunud või häält tõstnud kellegi peale, et siis ma ei ole tülitsenud. Et siis see inimene võiks mõelda selle peale, et aga mis on olnud need olukorrad, kus tegelikult ma olen kas enda vajadused alla surunud, et keegi teine saaks kuidagi paremini selles hetkes toime, ma olen millestki loobunud, aga ma ise olen ennast halvasti tundnud võib-olla pikka aega ja ma ei olegi väljendanud sellele inimesele, et ma tegelikult selle olukorra pärast ennast halvasti tunnen. Kas see ei ole ka üks selline vaikne, vinduv, tülis olemine ise enda ja selle olukorraga ja see kandub üle ka selle inimesega suhtlemisele, et kui me järgmine kord midagi koos teeme, koos oleme, see juba mõjutab.
Ja et kindlasti on hetki, kus tasuks jätta asjad ütlemata, aga mitte siis jäädagi neid endas alla suruma, vaid leida nagu koht, kus need nii ühelda ära ventileerida, aga samas mulle tundub, et me ei peaks ka ikkagi kartma öelda välja või väljendama neid asju, mis meile seda raskust põhjustavad. Huvitaval kombel raamatu autor Edith Eicher toob ka välja selle, et vangla vastand tema meelest ongi just see väljendamine. Muidugi jälle küsimus, kuidas sa väljendad, kui sinu kaaslaseks on sind väga hästi tundev inimene, no siis sa võid ka võib-olla sellise suurema tulevärgiga plahvatada, ta saab aru, et aha, selge, see on praegu lihtsalt maha laadimine, aga lihtsalt see, et sa ütled, et kuule mulle üldse praegu ei meeldinud, et sa võt niimoodi tegid, see häirib mind. Ja siis inimene saab aru, et mina ei ründa teda, vaid ma ütlen, kuidas see minule mõjus ja ma ei ole nüüd selle väljendusega ju tema vastu kuidagi. Aga kui ma sellega endas lihtsalt maha suruks, jääks meie vahele see arusaamatus, oleks minul raske ja noh, ka teine inimene ju ühest küljest võib-olla elab teadmatuses. Aga jah, kõik on küsimus, kuidas seda teha. Siin mängib tõesti väga olulist rolli just see ka usaldussuhe või üksteise tundmine ka. Aga igal juhul ja raamatu autor julgustab väljendama seda, mida me tunneme.
Ja, et kui tulla tagasi selle ohvritemaatika juurde, sest väga palju ta ju ikkagi seda toob välja, et inimesed valivad jääda ohvriseisundisse, seda ka tuua nii-öelda põhjenduseks, miks ta ei saa oma eluga edasi minna või miks tal ikkagi on nii halb, miks ta ei saa ühte või teist asja oma elus teisiti valida teha, et ta toob väga ausalt välja ja erinevas sõnastuses, ma loen siis ette selle koha, mis ma olen siin enda jaoks välja kirjutanud, et see tõesti võttis nii hästi selle kokku, kuidas mina ka olen oma elus seda kogenud, et ohvri seisund annab meile petliku hingetõmbe aega, sest lükkab meie arengut edasi. No me tegelikult ei tahaks tõenäoliselt, et me kuidagi oma arengut takistaksime ja sel hetkel me ei tee seda ju meelega selles mõttes, et me nüüd väga tahaksime kümmelda selles ohvri olukorras, aga ometi me mingitel põhjustel siis oleme selles mingit ajaperioodid oma elus ja me ei pruugi arugi saada, et see on petlik et see jah, annab meile selle võibolla, et meid jäätakse rahule ja võibolla keegi siis veel haletsebki, ütleb, et sul ongi nii raske, ma teengi selle ja selle asja sinu eest ära, sest sina ju ei saa nüüd enam seda teha pärast kõike seda, mis sinuga on juhtunud. Me laseme võibolla ka teistel seda ohvriseisundit soodustada mõnes mõttes ja võibolla mingil ajal ongi see vajalik, et me seal nii-öelda marineerime selles seisundis. Ma siin ei pisenda tõesti raadiokuulajat, jaoks ma võin seda siin kinnitada, ma ei pisenda kellegi kannatusi, sest kannatustes me kogeme valu, valu on autentne, see ma ei pisenda mitte kunagi kellegi valu, aga just kui me mõtleme selle üle, et kui miski on kestnud juba nii kaua, et see tegelikult hakkab kahjustama just selle sama inimese elu ja arengut, et siis autor toobki ka selle sama mõtte juures välja, et oluline on välja astuda sellest seisundist. Küsimus ongi, et millal sa välja astud sellest seisundist, et hakata oma enese elust osa võtma. Ma tõmbasin siia kohe mitu joont enda jaoks mõttes alla, et see on see sama küsimus, mis on mind aidanud minu kitsaskohtadest läbi minna, kui ma küsin ise enda käest. Tuuli, millal sa nüüd päriselt hakkad oma elus sellest ja sellest asjast osa võtma? Millal sa päriselt ütled, et see sõltub minust. Jah, osad asjad sõltuvad meie elus paljudest erinevatest asjaoludest, teiste inimeste valikutest, mis jälle ei sõltu meist, ja mingitest tagajärgedest, mis on nende valikute tulemus, aga meie saame alati ka igas olukorras vaadata nendel asjadel otsa just selle oma mätta otsast, selle minu elu mätta otsast. See on siin minu elu. Ja nagu eelpool juba sai nimetatud, ütleme selle veel kord üle, et ainukene suhe, mis meil jääb püsima, on suhe ise endaga. Ja see võib ka muidugi katkeda ja sellega võib ka igasuguseid asju juhtuda. Aga teised inimesed tulevad ja lähevad. Kas siis eluliste sündmuste läbi, et nad lihtsalt valivad elada teiste inimestega koos, olla sõbrad kellegi teisega, inimesed lähevad lahku, abielluvad uuesti, kõik see temaatika, aga siis ka ju surma läbi lahkumine.
Ja või lapsed kasvavad suureks, lähevad oma elu peale või sa elad sõbraga mingi aeg koos, siis lähevad teie elud eraldi, te ei saa enam oma elu niimoodi jagada üksteisega oma mõtteid ja nii edasi. Ja ta tegelikult läheb siin ka leina lahendamise teemasse, et see natukene nagu haakub sellega, millest sa rääkisid. Ta ütleb, et leina lahendamine tähendab seda, et me vabastame end vastutusest kõigi nende asjade eest, mis meist ei sõltunud ja ka lepime oma valikutega nendes asjades, mida meil ei õnnestu enam tagasi pöörata. Ehk et kui ma olen oma elus kord valinud valesti, no mõnda asja saab võibolla uuesti valida, näiteks lõikasid juuksed lühikeseks mingi halva tuju foonil on ju, no juuksed kasvavad uuesti sulle. Aga on asju, mida me ei saa uuesti valida, aga tee siis elu selles olukorras, mis sul on, sest elu läheb edasi ju nii või teisiti, aga kus sina selles edasi minevas elus paikned, kas paigalseisjana, pidurina, ringiratast, jooksjana või see, kes sõidab nii-öelda laine harjal, kellel on ka omad tõusud ja mõõnad, seda küll, sest see ongi elu, aga siiski, et elu läheb edasi. Elu on ju võimalik igat moodi, ehk et me mõtleme teinekord, et oh, kui mul oleks võt need ja need ja need olukorrad, võt siis oleks minu elu väga hea. Ma olen mõelnud sellele, et mõnel inimesel on juba sünnist saadik üsna kehva selline startipakett nii öelda, aga ta jõuab oma elus siiski sellisesse kohta, kus ta naudib oma elu, sest ta tunneb, et ta elu on tähendusrikas, ta nii paljude inimeste jaoks tähendab nii palju ja kui sellel hetkel mõni inimene vaatab tema elu teadmata tema mineviku või seda stardijoont, mõtleb, no mis sinul viga, sinul on ju kõik nii hästi ja võibolla see inimene, kes niimoodi mõtles, temal endal oli just kui parem stardipakett, siis tegelikult me ju näeme, et asi ei sõltunudki nii väga sellest algusest, vaid sellest, mida inimene oma eluga otsustas teha. Mulle meenub, juudi rabid on rääkinud, et näiteks miks juudi usus tähistatakse suurema tähelepanuga tuntud inimeste surma aastapäevi kui sünni aastapäevi on see, et nad ütlevad, laevu läheb sadamast välja kogu aeg ja väga palju, aga kuidas ja millised laevad jõuavad ka õigesse sihtpunkti, et see on palju väärtuslikum kui see, et siin lihtsalt tammepärgade ja lillevanikutega teele saadetakse. Kuidas sa kohale jõuad, see on oluline.
Jaa, see on väga hea, mida sa välja tood.
Raamatutund.
Ma jäin just mõtlema selle Leina teema puhul, et ikkagi ka oma tööst ja oma elust ma jällegi näen, et see on selline koht, kus osad inimesed valivad mitte rääkida arvates, et nii on kergem leinast läbi minna. Ja võibki olla, et mõnel inimesel on leinast lihtsam läbi minna, kui ta väga palju ei räägi sellest kellelegi. Ja see inimene ei pruugi mõista seda inimest, kes just vajab seda, et ta peab saama rääkida. Kellegi teise leina kogemusest kuulmine ja lugemine võib olla see, mis meid edasi aitab. Ja võibolla me ei ole oma leinaga aktiivses faasis, see tähendab, et me juba ei taha väga palju mõelda selle inimese kaotusest ja sellest valust, mida me kogesime. Et ka siin seda raamatut lugedes võib see juhtuda, et meile tuleb võibolla meie oma minevikust midagi meelde. Et kui nüüd see lugu kedagi puudutab, siis ma loodan, et see pigem aitab edasi. Et igal juhul olen ma valinud praegu lugeda selle loo siit. Olevikus viibida on väga raske. Leppida sellega, mis oli ja on, ning eluga edasi liikuda. Mu patsient Siu käib igal aastal oma poja surma aastapäeva paiku minu juures. Kui poeg oli 25, lasi ta end maha relvast, mida ema oma öökapis hoidis. Ta on nüüd peaaegu sama kaua surnud olnud, kui ta elas. Aga ema pole veel tervenenud, ja jääb mõnikord ikka veel halastamatu süükeerise lõksu. Miks mul üldse relv oli? Miks ma seda korralikult luku taha ei pannud? Miks ma lasin tal selle üles leida? Miks ma tema depressiooni ja muresid üldse tähele ei pannud? Ta ei suuda endale kuidagi andestada. Muidugi mõista soovib ta, et poeg poleks surnud. Ta igatseb olematuks teha kõiki väikseid ja suuri asjaolusid, mis võisid poja surmale kaasa aidata. Kuid ta poeg ei tapnud end sellepärast, et emal oli relv. Ta ei tapnud end millegi pärast, mida ema tegi või tegemata jättis. Aga senikaua, kui ema tunneb süüd, ei pea ta tunnistama seda, et ta poeg on surnud. Senikaua, kui ta endale etteheiteid teeb, ei pea ta leppima sellega, mida poeg otsustas. Kui poeg praegu tema kannatusi näeks, ütleks ta ilmselt, ema, ma oleks end nii kui nii ära tapnud, aga ma ei tahtnud, et sina koos minuga sureksid. Selles pole midagi halba, kui nutame nende pärast, kellest oleme ilma jäänud, kui tunneme hingevalu, lubame endal kurvastada ja lepime sellega, et see ei lähe kunagi mööda. Ükskord kutsuti mind kõnelema leinavate vanemate tugigrupile, kus jagati mälestusi ja fotosid, nuteti koos ja oldi üksteisele toeks. Liigutav oli olla tunnistajaks, sellisele ühisele, toetavale leinamisele. Sellest leina teemast muidugi saaks teha täiesti eraldi saated, mida ju ongi ka tehtud ja mida veel tehakse kindlasti. Et siin kohal pikemalt sellel peatükil ei peatu, aga väga oluline, millest ka siin juba viidati, oli see süütunne. Ja tõesti see süü- ja häbitundega tegelemine, nii nagu ka varasemates raamatutunni saadetes erinevates raamatutes on see ju esile tulnud, et nii ka siin me ei saa sellest rääkimata jätta. Et kuidas siis selle süü ja häbi tundega toime tulla, et ta toob ka jälle väga ausalt esile selle, et tal oli väga keeruline endale ellujäämise eest andeks anda, sest miks tema jäi ellu, kui miljonid surid ja nende miljonite hulgas kohe vangilaagrisse sattumise alguses olid ju tema oma vanemad. Teismelisena olla selle ees, kui kiretult öeldakse, et vaata, seal on see suits, et sinu vanemad praegu suitsevad seal, et sõnalt ma ei hakka seda kohta ette lugema, et seda saab siis lugeja ise siit lugeda, aga me võime vaid ette kujutada, mis siis selle teismelise tüdruku hinges pidi toimuma ja järgmisel hetkel siis tema vangistaja, esindaja nõuab, et see tüdruk tantsiks talle, sest ta on tantsija ja väga liikuv tüdruk ja see on teada ja tantsida sellises olukorras, kui sul on just öeldud, et su vanemate ihud põlevad, nad on surnud, sa ei näe neid enam kunagi ja ta toobki ju esile selle, et tema nipp oli selles hetkes minna sinna enda sisemusse, sinna kuskile sellesse paika, mille ta oli loonud, ka võibolla ema mõtte toetusel, et keegi ei saa sult ära võtta seda, mida sa oma meeles kannad, nagu ta siin ka välja toob, et ta suutis seda teha ainult tänu sellele, et ta läks sinna oma sisemaailmas loodud paika, ta tantsis selle tantsu, ta tantsis oma elu eest, nagu ta seda nimetab ja võimalik, et see oli jälle üks nendest otsustavatest hetkedest, mis viis selleni, et ta jäi ellu, et seal oli terve rida neid, mida ta ka välja toob, aga just see, et me võime mõelda, et no aga ta jäi ellu, et mis ta siis selle külge klammerdub, et olgu õnnelik, et ta ellu jäi, teised ei jäänud. Ja ta jõuabki läbi raamatu ka nende oma lugudele tagasi vaatamisega selleni, et alates hetkest, kui ta siis oma õpingute ajal teiste inimeste toel jõudis selleni, et see saladus, mida ta oli varjanud paljude eest, ka oma laste eest kasvamise ajal päris pikalt, et ta üldse sellises vangilaagris on olnud, et see on tema lugu olnud, arvates, et ta sellega säästab ennast ja teisi, tegelikult see võti oli alles selles, kui ta hakkas rääkima sellest, mida ta kogeb, ka seda süüdunnet olla elus, millest ta siis siin erinevates peatükkides räägib. Ja ta toob ka esile, mis on minu arvates väga oluline, mida kõik autorid ei pruugi nii selgelt teha, on see, et süü ja süüme piin ei ole päris üks ja sama asi, et mul on süütunne millegiga seoses, miski vaevab mind, millegagi seoses on see tekkinud, vaid et süüme piin on asjakohane reaktsioon, aga süütunne, mida me endas kanname, võib olla täiesti asjatu või me võime olla selle tekitanud mingi koha peal, kus ei ole põhjust ennast süüdi tunda, aga see tunne teeb oma laastavad tööd ikka meie sees, isegi kui me oleme selle ise tekitanud koha peal, kus me süüdi ei olegi. Et süüme piin on siis see, mis sarnaneb leinaga, me tunneme asjakohaselt, et me oleme kellegi suhtes eksinud, me mõtleme sellele, kas me saame midagi heastada, kas on võimalik midagi teha, kui on võimalik teha, siis me tõenäoliselt valime teha seda, et ka oma süüme viinadele leevendust leida ja seda olukorda veel kuidagi heastada ja me läbime siis selle protsessi, mis iseenesest on meile tervendava mõjuga. Aga süütunne, mis meid närib ja närib ja närib ja me ei leia sellele lahendust, see näribki ja hävitab meid. Et mis on see sage põhjus, mis viib ka füüsiliste tervise hädadeni. Kui inimene hakkab rääkima oma lugudest, siis seal tuleb sageli esile see, et ta tunneb meeletud süüd. Millegi pärast, mida ta tegelikult ei saa enam muuta, võibolla ei saanud juba sellel hetkel muuta. Need olid võibolla mingid asjaolud, kellegi teise otsuste tulemus. Ja see inimene on otsustanud mingil põhjusel seda süütunnet endaga kanda. Või siis ka see häbivangla. Ka sellest räägib ta erinevate lugude näitel, et mida see häbi meiega teeb ja kust see on meisse tulnud, viidates ikkagi erinevate inimeste lugude läbi, kuidas see häbi tuleb meisse sellest, et me tahame elada teistele meele järgi, olles sõltuv teiste hinnangutest, et ka see sõltuvuse probleem, et kuidas me oleme kasvanud ja sageli me olemegi kasvanud ju selles teadmises, et siis on hästi, kui teised meid kiidavad. Siis ma olen selle asja alles päriselt hästi teinud, kui teine inimene ütleb, et ma olen selle hästi teinud ja kui ma vastupidiselt olen teinud midagi, mille kohta öeldakse, et ei, see ei ole sul hästi tehtud, siis ma löön kohe endas kahtlema ja mida see minuga teeb. Et ta toob ka toredaid näiteid oma elust, et kuidas ta siis konverentsil esinedes kohe tundis ennast halvasti, kui ta nägi, et hästi riietatud meeldiva välimusega meesterahvas saalist lahkus, koheselt oli valmis mõtlema, et see oli midagi, mida tema ütles ja tundis juba kohe ka piinlikust enda sees ja mõne minuti pärast see mees tuli tagasi, olles lihtsalt käinud korraks saalist väljas ja ta lisab sinna siis selle täienduse, et ma juba ise giljotineerisin ennast, et nii see täpselt ju juhtubki meiega. Et me tegelikult selle ajal, kui me mingit tööülesannet täidame, võime teha midagi, mis meile väga-väga meeldib ja samal hetkel, kui meie juures olevatest inimestest keegi teeb midagi käitub viisil, mille põhjustki me ei tea, me juba oletame, et see on kindlasti sellepärast nii, et mina tegin midagi valesti, ma oleks pidanud parem olema, ma üldse ei kõlbagi siia praegu sellesse olukorda seda tegema. Ja see ei teki meisse sellel hetkel sellest olukorrast, vaid see on juba meie varasemate mustrite tulem, mis meie sees siis alateadlikult käivitub ja ka sellest autor täiesti ausalt ja avameelselt siin räägib ja halastamatult toob selle nii-öelda valguse kätte, et tegelikult ongi jällegi see küsimus, millest me siin juba alguses rääkisime, küsimus sellest, mis on minu valik, kas ma valin muuta midagi selles olukorras, kas ma valin öelda endale stopp, ma ei tea seda põhjust praegu. Kui mul on võimalus, ma tahan väga teada, ma saan küsida selle inimese käest täiesti ausalt, et mis põhjusel ta seda või teist tegi, et saada endale see rahu. Võibolla ta ütleb, et selle pärast tegi, et tal oli kõht tühi või et tal oli vaja korraks ruumist väljas käia, mitte selle pärast, et ta midagi minu jutust talle ei meeldinud või sellest tegevusest, mida ma tegin.
See annab just kui nii palju lootust meile kõigile, kui teinekord inimesed, keda, noh, antud juhul siis näiteks raamatu autor, keda me mõtleme, kelle kohta me mõtleme, et noh, tema teab nii paljut ja ta on nii paljust läbi tulnud ja kõrgesti haritud ja nii edasi, aga temagi võitleb selliste näiliselt lihtsate asjadega, millega võibolla isegi mõnel raadiokuulajal ta tunnistab, et oi, minul küll sellega probleeme ei ole. Aga mulle meeldib see, kui inimesed räägivad ka oma sellistest võitlustest, et see kuidagi annab ka kuulajatele julgustust, et aha, ma ei olegi üksi selles oma probleemis. Ja tegelikult ongi nii, et eks me kõik paneme selle parema näo ette, kui me tuleme kodust välja ja see, mida me alati näeme silmes teiste inimeste puhul ka, see ei ole nagu ainuke tõde. Et meil kõigil on oma asjad ja see ei tähenda loomulikult seda, et me noh, siis peaksimegi selle oma kõige inetuma näoga ringi käima. Loomulikult ikka me sätime ja tahame naeratada ja olla meeldivad, aga lihtsalt kui keegi niimoodi ja tunnistust annab oma seesmistest võitlustest, see annab nagu väga palju julgustust ja siin raamatus on neid näiteid väga palju nii autori enda elust kui ka ta toob siin erinevaid lugusid välja.
Ja see on ka, et ta toob esile selle, mida ta kogeb emana. Et sageli, kui me oleme mingil elualal edukad, paljud inimesed näevadki seda meie ametiala toimekust ja seda, milles me toime tuleme ja me kanname selle võibolla üle ka sellele, et küllap tal peres on ka kõik hästi, et ilmselt nii mõnigi abivajaja, kes on tema juures abi saamas käinud, kujutab ette, et ta on kõigest toime tulev ja kui ta nüüd siit raamatust siis loeb, et samamoodi emana kogeb koheselt sellist allajäämistunnet või lootusetust olukorras, kus tema lastega on midagi juhtunud või kogeb süütunnet sellepärast, et tema poeg vajas nii palju hoolt ja tähelepanu teatud vanuses, et tütarde eest hoolitsemiseks ei jäänud aega ja ta märkas ühel hetkel ja talle ka öeldi kõrvalt, et ta kohtleb siis oma tütreid nagu ohvritena ja ka tütred ise siis kasvamise ajal teatud vanuses jõudsid selleni, et nad palusid ema, et ema ei võtaks neid ohvritena, vaid annaks neile võimaluse elhadagi oma elu, et ta jällegi ei vangistaks neid sellesse ohvristaatusesse. Ja sellised avatud vestlused muidugi viisidki ju edasi nii teda ennast kui tema lapsi, kelles siis kõigist kasvasid hästi toimetulevad oma alal toimetavad inimesed ja ta toob siia ka päris värske loo sellest, kuidas siis juba tema ka üsna kõrge seas olev tütar oma abikaasaga reisil olles kukub kivitrepil ja saab ajukahjustuse, mis ei ole ju üheski vanuses emale ega lapsele kerge kogemus läbida või ühelegi pereliikmele, et keegi pereliikmetest on saanud ajukahjustuse, kui palju seal tekib kohe neid küsimusi, kuidas ta taastub, kas ta üldse taastub, võibolla ta sureb ära, võibolla ei olegi enam mitte midagi teha inimlikult, saame ka ainult palvetada. Ja ta toob siis sinna ka selle oma nii-öelda pimedama tunni välja, et mis teda siis üldse aitas uskuda, et tema tütar võib paraneda selles olukorras, võib veel terveneda rõõmu tunda oma pere liikmetega koos olemisest ja teha neid asju, mis on tale harjumuspärased. Ja ta toobki ausalt esile, et see on olnud palju pingutust tütrel sellega ja teistel pereliikmetel, et see taastumine saaks toimuda, aga samas on ka ime toimunud, mida keegi seletada ei oska, et päriselt aju need osad on ka taastunud, mille osas ei oldud kindlad, et see taastub ja see ongi jälle see, mida ka varasemates raamatutunni saadetes me oleme ju erinevatest lugudest kuulnud ja tunnetanud, et need imed juhtuvad. Ja need imed juhtuvad tõenäolisemalt nendes peredes, kus on neid pereliikmeid, kes veel jaksavad seda lootust elus hoida. Mis ei pisenda muidugi seda võimalust, et imed juhtuvad ka sinna peredesse, kus võib olla keegi enam ei usugi. Jah, neid imesid jagub ka sinna. Aga et väga oluline, kui me küsime jälle, et kuidas me saame oma kannatavat pereliiget aidata, on see, et keegi peab olema see, kes jaksab seda lootust hoida. Ka siis, kui on vaja ka teise eest seda lootust hoida ja raamatu autor ei hoia sõnu kokku, et tuua välja seda, kui palju kordi ta ise on komistanud selle otsa, et ta jälle tajub, et see lootus kaob ära. Ma nagu jään jälle kinni nendesse ja nendesse asjadesse ja ma arvan, et selle kingitusele mõeldes selle raamatu pealkirjale ja sellele uuesti, mis me saate alguses rääkisime tagasi tulla, ma loeksin siit raamatu lõpust, kus ta siis ütleb seda, mis kingitus see siis ikkagi kõik on olnud, toob siis esile selle, mis moodi tema elus olukord oli, viidates jälle läbi elatud õudustele, aga jällegi, miks ma seda praegu siia valin, on see, et panna ka ennast mõtlema selle üle, et mis siis on minu valik nendes rasketes olukordades. Minu meelest võtab väga hästi ikkagi autor oma lõpsõnas kokku selle need lood, mida ta siia on ilmestamiseks toonud ja sellepärast ma valin ka raadiokuulajatele kingituseks, et te lugedasid sellest lõpsõnast selle, kuidas autor ise veel need lood kokku seob, nii nagu me sageli kingitusele seome ümber selle paela, et siis on kingitus valmis. Me ei saa kannatusi ära võtta ja me ei saa muuta seda, mis on juhtunud, kuid me võime otsustada oma elust kingituse üles leida. Me võime õppida oma haavu isegi kalliks pidama. Ungari vanasõna ütleb, et kõige pimedama varju leiad sa küünla alt. Meie pimetaimad ja eretaimad paigad, meie varjud ja meie leegid on oma vahel põimunud. Minu hirmsaim õhtu, esimene õhtu Auschwitzis, andis mulle tähtsa õppetunni, mis on mu elusest saadik parandanud ja sellele jõudu andnud. Kõige hullemad tingimused andsid mulle võimaluse leida üles oma sisemised jõuvarud, mis aitasid mul mitmel korral ellu jääda. Minu sisekaemuse aastad ja pingutused balletiõpilase ja võimlejana aitasid mul põrgu üle elada ja see põrgu õpetas mulle, kuidas ka edaspidi läbi oma elu tantsida. Elu on kingitus, hoolimata selle juurde kuuluvatest paratamatutest traumadest, valust, leinast, viletsusest ja surmast. Kingitus, mida me sihilikult hävitame, kui laseme end vangistada oma hirmul, karistuse, läbikukkumise ja hülgamise ees, oma tunnustusvajadusel, häbil ja süüdundel, üleolekul ja alaväärsustundel, võimu ja kontrolli janul. Elu kingituse üle rõõmustamine tähendab seda, et see kingitus leitakse kõigest, mis juhtub, isegi sellest, mis on raske ja mille kohta me ei tea, kas me elame selle üle. See tähendab lihtsalt elust rõõmu tundmist, hea meele, armastuse ja kirega elamist. Mõnikord arvame, et kui me liigume kaotuse või trauma juurest edasi ning kui meil on lõbus ja me tunneme end hästi ning kasvame ja areneme, et siis oleme surnute või mineviku vastu kuidagi lugupidamatud. Kuid sa tohid naerda, sa tohid rõõmustada. Isegi Auschwitzis me oma mõtteis aina tähistasime midagi, valmistasime pidusööke, vaidlesime selle üle, kui palju lisada rukkileiva köömneid, et see tuleks hea, kui palju paprikat tuleks panna Ungari paprika kanasse. Ühel öösel me korraldasime isegi rindade võrdlemise võistluse. Mis te arvate, kes võitis? Ma ei saa öelda, et kõik juhtub põhjusega või et ebaõiglusel ja kannatustel on eesmärk, kuid ma võin öelda seda, et valu, raskused ja kannatamine on kingitused, mis aitavad meil areneda, õppida ja saada selleks, kes me oleme mõeldud olema. Sõja viimastel päevadel olime surnuks nälgimas ja laagris läks lahti inimsöömine. Ma lamasin liikumatult porisel maapinnal, nägin näljatõttu hallutsinatsioone ja palvetasin, et jaksaksin elada edasi, ilma et peaksin selleks inimliha sööma. Ja siis ütles üks hääl. Rohtu saab ka süüa. Mul oli isegi haua äärel valik. Ma võisin valida, millist rohuliblet süüa. Vanasti küsisin, miks mina, aga nüüd küsin, miks mitte mina. Võibolla jäin ma ellu selleks, et otsustada, mida juhtunuga edasi teha ja kuidas praegu siin olla. Et õpetada teistele, kuidas otsustada elu kasuks, et mu vanemad ja kõik süütud inimesed poleks surnud asjatult. Et muuta kõik põrgus omandatud õppetunnid kingituseks, mille ma praegu sinule annan. Võimaluseks otsustada, millist elu sa endale tahad. Võimaluseks avastada varjude tagant oma kasutamata võimed ja leida uuesti üles oma tegelik olemus ning seda ka välja näidata. Kulla inimene, otsusta ka sina oma vanglast loobuda ja vabaduse nimel vaeva näha. Leia oma kannatustest oma elu õppetunnid. Vali, mida sa maailmale pärandad. Kas annad edasi valu või annad edasi kingituse? Ma loodan, et nüüd me kõik kogeme oma elus veel rohkem kingitusi, et me oskame neid märgata ja et me oskame neid teistele anda ja anda väärikalt, ka siis, kui meil endal on olnud väga valus. Et meil võiks olla see vabadus ja lootus kogeda oma elu just parimal võimalikul viisil, ka siis, kui meiega on juhtunud koledaid asju, et me saame teha selle valiku, teha endale ja oma lähedastele ja kogu maailmale see kingitus, et võtta vastu see parim versioon ise endast, mis meist lõpuks võib saada Jumala armu ja abiga, kui me kasutame neid võimalusi, mis meil veel täna on.
Head kuulajad, meie käes oli täna Edith Teacheri raamat pealkirjaga Kingitus ja teile tutvustasid seda hingehoidja Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Soovime teile kõigile Jumala rahu ja armu ja kohtumiseni taas järgmises saates juba mõne uue hea raamatuseltsis.
Raamatutund.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even